Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin 4. luvusta, jakeet 31-38. Nousemme kuulemaan Herran sanaa. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, Rabbi, tule syömään. Mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään. Onko joku tuonut hänelle syötävää? Mutta Jeesus jatkoi. Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne. Vainio on jo vaalennut. Vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta. Toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät. Unin tuossa lukukappaleita ilmoittaessa sanoa, että tämän sunnuntai saarna perustuu ehkä enimmäkseen tuohon ensimmäiseen korinttilaiskirjeeseen, ja sen takia ajattelin lukea siitä sen virkkeen, johon ajattelin pääsääntöisesti tarttua. Perustus ei kukaan voi laskea. Nuo Paavalin sanat osui nimittäin itselleni aika kovaa, kun tällä viikolla pohdin, mistä tahtoisin tänä sunnuntaina puhua. Voin nimittäin paljastaa teille, että katsoin tällä viikolla videon. Tai voin tunnustaa useammankin aina heavy metallin musiikkivideoista Yhdysvaltain presidentin pressitilaisuuteen, mutta yksi video osui silmiini näin niin kuin työn puolesta ja jäi mieleen erityisellä tavalla. Sen, miksi jäi mieleen, siihen on monia syitä, en kaikkia niitä tässä nyt käy nostamaan, mutta se, miten se liittyy tämän sunnuntain aiheeseen, ja miksi sitä ajattelin muutaman sanan mainita, on, että se käsitteli Jeesuksen ilosanomaa. Käytännössä siis sitä, josta meidän Jumalan työtovereina pitäisi puhua, josta meidän pitäisi elää, johon meidän pitäisi turvata. Ongelma oli, että vaikka se video, se oli opetusvideo, vaikka se sanoi, että sen pitäisi käsitellä Jeesuksen ilosanomaa, käytännössä ilosanoma oli muuttunut kaikeksi muuksi. Se oli käytännössä lakia. Se oli vaatimuksia. Ilosanoma, Jeesuksen ilosanoma olikin, että ihmisen piti kääntyä, hylätä synnit, tehdä parannus, ottaa kaste, elää kuuliaisena oikeaa elämää. Ja sinänsä kaikki ne on ihan oikeita asioita. Mutta armo, anteeksianto, rakkaus, Jeesuksen uhrin täydellisyys, ne loisti 34 minuutin videolla joko poissaolollaan, tai sitten ne mainittiin hyvin lyhyesti sivulauseessa, ja sen jälkeen palattiin siihen, mitä sinun tulee tehdä. Juttelin tuosta muutamankin työtoverin kanssa. Eräs tuolla sanoi muun muassa niin, että voin sanoa ehkä sen vähän raflaavasti. Hän sanoi, että puurit ja vellit on kauhean hyviä asioita, mutta tuossa ne on mennyt sekaisin niin, että heilahti. Me puhuttiin siitä, miten Jumalan vaatimuksen ja Jumalan lahjojen, toisin sanoen siis tämä Lutherin upean löydön lain ja evankeliumin erotus, miten hankalaa se välillä on. Ja erään kanssa juteltiin, etenkin meillä luterilaisilla, jotka korostetaan armoa niin suuresti, niin välillä on ehkä hyvä pohtia, ohitetaanko me laki ja Jumalan vaatimukset liian helposti sillä, että armo meidät peittää. Kristuksen ristintyö riittää, taivas on avoinna. Niin unohdetaanko me sen takia se, että Jumalalla on silti tahto. Jumala on kirjoittanut asioista, mikä hänen mukaansa on oikein. Ja sen rikkominen on syntiä, jota meidän tulisi välttää, jota meidän tulisi kilvotella ja josta meidän tulisi tehdä parannusta, pyrkiä Jumalan mielenmukaiseen elämään. Samaan hengenvetoon on sanottava, että totta kai, ei me siihen pystytä. Mutta välillä tuntuu, mitä on ihmisten kanssa jutellut, niin ollaan pohdittu, tuleeko tuosta faktasta, minä en siihen pysty, tekosyy sille, että oikeastaan minun ei tarvitsekaan. Mehän saadaan synnit anteeksi kumminkin. Jumalan armo on suuri. Oikeastaan ihan sama, mitä me tässä eletään. Otin tämän aiheen esiin siksi, että tuo, tosiaan niin kuin sanoin, tuo lain ja evankeliumin erottaminen on yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä kristittyinä. Ja se liittyy hyvin kiinteästi tämän sunnuntain teemaan. Meidät on kutsuttu Jumalan työtovereiksi. Me ollaan Jumalan suu, hänen kätensä, hänen jalkansa tässä maailmassa. Me ollaan, niin kuin Jeesus sanoi, Kristuksen tuoksu. Meidän tehtävämme on viedä ilosanomaa hänen poikansa uhrista ja sovituksesta kaikkeen maailmaan. Ja se on toisaalta, niin kuin sanoin alussa, upea asia. Se on kunnia. Mutta samalla vähän pelottava. Jeesus ei enää pääsääntöisesti kulje täällä meidän keskellämme, lihassa ja veressä. Hän on jättänyt julistuksen meille. Se on se tehtävä, joka meille on jätetty Jumalan työtovereina. Viemään evankeliumia hänestä eteenpäin. Ja sen takia ajattelen, että onkin oleellista, että me tajutaan, mitä se loppuviimein on. Ja yleensähän tuo erotus on aika helppo. Jumalan lakia on 10 käskyä. Kaikki se, mitä Jumala vaatii. Myös itse asiassa semmoinen, mikä välillä tuntuu vähän ehkä enemmän menemään sekaisin, niin rakkauden kaksoiskäsky. Kultainen sääntö. Rakasta lähimmäistä niin kuin itse. Se on käsky. Ihan törkeän vaikea käsky. Voin ainakin itse tunnustaa, että välillä toisen ihmisen rakastaminen on hyvinkin, hyvinkin hankalaa, jos hänestä ei ihan niin paljon tykkää tai jos on kauhean ärsyttävä tai jotain muuta vastaavaa. Ja evankeliumi on taas sitten se, että me saadaan rikkomuksemme anteeksi. Meitä kannetaan. Meillä on oikeus lähestyä Jumalaa. Hän rakastaa meitä. Ynnä muuta, vain muutamia mainitakseni. Mutta sitten me päästään siihen hankalampaan osaan, kun meidän on välillä hyvin helppo sekoittaa näitä kahta keskenään. Tuo video, josta mainitsin, sekoitti lakia evankeliumiin. Kyllä, Jeesus tuli pelastamaan meidät synninvallasta. Mutta, jotta me pelastuttaisiin, niin meidän olisi tehtävä jotain. Meidän olisi osoitettava muutosta. Meidän olisi osoitettava kuuliaisuutta. Meidän pitäisi tehdä sitä, meidän pitäisi tehdä tätä, meidän pitäisi me. Ja loppuviimein Kristus unohtuu. Jumala pelastaa meidät sitten, kun me vähän autamme häntä elämällä hyvin. Se on kärjistetty esimerkki. Se on vähän raflaava. Ja se vaikuttaa helpolta. Kyllähän me tiedetään, että ei me voida omaan pelastuksemme vaikuttaa. Jumala synnyttää uskon, niin kuin Paavalikin sanoo. Mutta entä sitten, jos meidän korvaamme tuleekin semmoinen ajatus, että olen huono kristitty. Ja Jumala varmasti rakastaisi minua aavistuksen pikkasen enemmän, jos rukoilisin vähän säännöllisemmin. Jos lukisin Raamattua joka päivä tietyn määrän. Vähän enemmän. Jumala tykkää sitä enemmän, koska silloin noudattaisin hänen tahtoaan. Jos kävisin kirkossa joka sunnuntai, aina välillä en ehkä jaksaisi, mutta pakolla menen ja suoritan. Silloin Jumala tykkäisi minusta enemmän, rakastaisi enemmän. Pieniä lisäyksiä, pieniä ehtoja, pieniä askareita, pieniä tehtäviä, jotka sinänsä kaikki on oikein. Meidän tulisi rukoilla, meidän tulisi lukea Raamattua. Ehtollinen on Jumalan perheväen matkaeväs taivaaseen. Mutta siinä vaiheessa, kun meidän sisään tulee semmoinen pieni ajatus, että kun me suoritamme niitä, kun me teemme niitä, niin sitten me olemme Jumalalle kelpaavampia. Niin kappas. Evankeliumiin on sotkettu laki. Evankeliumia on se, että sinä ja minä kelpaamme juuri sellaisena kuin me olemme. Toki meidän tulisi kasvaa, mutta se on Jumalan työtä meissä. Ja se ei muuta sitä rakkauden määrää, joka meihin koskee, tai jota meitä kohtaan on. Toinen virhe on toisinpäin, jos me sekoitetaan lakiin evankeliumia. Ja joskus tuntuu, että se voi olla vielä ehkä vähän vaarallisempaa, koska se voi tuudittaa meidät, vääränlaiseen turvallisuuteen ja mielessä jopa oikeuttaa se, että mitä me tehdään. Ajatus, että ei se mitään, saanhan minä sen anteeksi. Tai jotain muuta vastaavaa. Että laki ei olisi niin absoluuttinen kuin mitä Jumala on sanonut. Tuo perustus, josta Paavali sanoo, Jeesus Kristus, kertoo toista, kun me ajatellaan, kuka ja mitä hän tuli tekemään. Tai kuka hän oli ja mitä hän tuli tekemään. Synti on kauhea asia. Se on se, joka erottaa meidät Jumalasta. Se on se, joka on hengellisesti käytännössä tappanut meidät. Jotta ihminen voi uskoa, Jumalan on herätettävä ihminen henkiin. Ja synti on se erottava kuilu. Ja se pitäisi kohdata sopivalla vakavuudella, pelolla, jopa inholla. Ja samalla pitää muistaa se, mikä taas, jos palaan tuohon videoon, niin mikä siinä ehkä unohtui. Syntiä ei ole pelkästään se, mitä minä teen. Syntiä on se, mitä minä sanon. Se, mitä minä ajattelen. Se, mitä minä jätän tekemättä. Ja kaikesta kauheampana se, mitä minä olen. Synti on osa meitä. Se on osa meidän olemustamme. Ja siitä me päästään eroon vasta viimeisenä päivänä taivaassa. Sen tähden synnin valossa meidän pitää muistaa, että tuo laki, Jumalan vaatimukset on ehdottomia. Ne on täydellisiä ja me ei saa pehmentää niitä millään. Ne eivät ole vanhentuneita, ne eivät ole muuttuneita. Jos mennään 10 käskyyn, niin ne on voimassa. Ja se on mitä Jumala vaatii meiltä. Jos rikot niitä, rikot Jumalaa vastaan. Meidän onneksi evankeliumi on yhtä ehdoton, yhtä absoluuttinen. Kristus ei anna lain tulla sotkemaan hänen tekojaan. Hän pelastaa yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Uskolla, joka lahjoitetaan jo kasteessa, jota me sitten saadaan hänen kanssaan kasvattaa ja kehittää. Ja näiden kahden täydellisyyden muistaminen on minusta oleellisinta tässä meidän vaelluksessa kristittyinä. Että me muistetaan se, että laki on ehdoton ja me ei saa siitä poistaa mitään. Pienintäkään piirtoa, niin kuin Jeesus sanoi, mutta samanaikaisesti yhtä ehdoton evankeliumi. Vaikka et pysty, vaikka et välillä haluakaan, vaikka Jumala ei välillä voisi kiinnostaa yhtään arjen askareiden keskellä, sinä olet hänelle rakas ja se rakkaus ei muutu. Yksi tärkeä asia tässä meidän työtoveruudessa on vielä kerrota ja muistaa, että mehän ei olla valmiita. Kukaan meistä ei ole ammattilainen kuin voisi sanoa vasta sitten, kun me kohdataan Jumala kasvoista kasvoihin taivaassa. Me emme saa elää synnissä, me ei saata tehdä syntiä, mutta me tehdään, me langetaan, me mokataan, me erehdytään. Ja sen syyllisyyden edessä me saadaan välillä, se on ihan hyväkin vaipua, pieneen epätoivoon, tai ainakin murheeseen. Epätoivon väärä sana. Koska kaiken sen edessä niin meillä on se puolustajisen oikealla puolella, jota meidän pitää yhtä paljon muistaa, josta meidän tulee iloita. Tai josta me saadaan iloita. Muistan yhtenä isoimpina asioita, josta joskus olen tässäkin saarna pulpetissa sanonut, on yksi isoimmista asioista, mitä olen ymmärtänyt lain suhteen, minkä olen löytänyt, on Lutherin vähäkatekismuksesta. Tässä tulee se kuuluisa jokaisen saarnaan liittyvä Lutherin sitaatti, kulma, semmoinen pitäisi aina olla. on ennenkin sanonut sen, mutta jos joku on unohtanut, niin yksi saksalainen saarnaopin proffahan kerran on kuulemma opettanut, näin minulla on kerrottu, että jokaisessa hyvässä saarnassa on yksi Luther-sitaatti. Jos et muista sellaista keksissä. No, tämä ei ole keksitty. Tämä on vähän katekismuksesta. Jos luette sitä joskus, kannattaa. Jokainen Lutherin käskyselitys alkaa sanoilla. Meidän tulisi niin pelätä ja rakastaa Jumala. Se on aika jännä. Minkä takia me tahdotaan elää niin kuin Jumala tahtoo? Koska me rakastamme Jumalaa. Ja se ei liity millään tavalla siihen, miten paljon tai vähän hän meitä rakastaisi. Se perusta, josta Paavali puhuu, se perusta, jota sinä ja minä saamme viedä Jumalan työtovereina eteenpäin, on vielä kerrattuna se, että sinä epätäydellisenä, kehittyvänä kristittynä, voisi sanoa huonona kristittynä, niin kuin erään pastoriystäväni kanssa olemme joskus irvailleet, niin huonona kristittynä me ollaankin niitä hyviä kristittyjä. Me ei pelastuta omin teoin. Me ei pelastuta sillä, että me elettäisi hyvin, vaan me pelastutaan sen takia, että me turvataan Kristukseen täysin ja kaikessa. Ilman muotomenoja, ilman tekoja, ilman mitään rituaaleja, ilman mitään ehtoja. Sinä kelpaat, sinua rakastetaan, sinä saat elää Jumalan kanssa ja sinä saat kasvaa. Se on se perusta, josta Paavali puhuu. Syntien anteeksi anto Kristuksessa ilman ehtoja, ilman vaatimuksia. Ja niin kuin sanoin, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Sitä sanomaa me saadaan viedä eteenpäin. Sitä sanomaa me saadaan pohtia etenkin näin Jumalan sanan kylmän sunnuntaina. Ja meidän onneksemme. Sitä sanomaa me ei todellakaan viedä yksin, eikä sitä työtä tehdä yksin. Eikä meitä odoteta, että me osattaisi se täysin. Ennen kaikkea meiltä odotetaan, että me mennään, me tehdään, me opitaan. Kristittynä työn tekeminen voisi enemmän kuvata, tai Jumalan kanssa työn tekeminen, se on oppisopimusta. Tehdään työtä Jumalan kanssa. Jumala vastaa tuloksesta. Hän korjaa meidän virheemme, opastaa, kasvattaa ja ennen kaikkea valmistaa meitä. Minun loppuun vielä tuon alkuvirren 525 kuudennen säkeistön, joka kuvaa tätä aika hienosti, miten Jumala tekee työtä meissä, kun hän meitä kutsuu. Suurempi kuin sydämemme, suurempi kuin ihmistyö, hiljaisuus on rukouksen. Siinä luojan sydän lyö. Siinä itse, armon henki, uupunutta uudistat. Annat kasvullemme aikaa. Uuteen työhön valmistat.